Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin. Bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Curtea Constituțională și dilema legată de interzicerea simbolurilor comuniste în Moldova.
Pentru prima dată, un festival de film american are loc la Tiraspol.
Și un summit Uniunea Europeană-Rusia pe fundalul răcirii relațiilor bilaterale.
Începem cu știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Curtea Constituțională a decis astăzi că interzicerea simbolurilor regimului comunist, Secera și Ciocanu, este neconstituțională. Legea privind condamnarea regimului totalitar comunist, în baza căreia fuseseră interzise Secera și Ciocanul, a fost adoptată de Parlament pe 12 iulie 2012 și a intrat în vigoare la 1 octombrie anul trecut. Imediat a fost contestată de Partidul Comuniștilor, care folosește Secera și Ciocanul drept simbol al partidului, inclusiv simbol electoral. Criza politică din ultimele luni a demonstrat încă o dată interesul real al structurilor europene pentru soarta Republicii Moldova, crede ambasadorul Moldovei în Lituania, Igor Clipi. Într-un interviu cu Europa Liberă, Clipi a mai declarat că speră că Moldova va reuși să parafeze la Vilnius, la summitul parteneriatului estic, acordurile de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. În ce privește poziția Transnistriei în procesul de apropiere de Uniunea Europeană, ambasadorul Igor Clipi crede că la nevoie Republica Moldova, citez, trebuie să meargă înainte dacă Transnistria se va opune vehement. La Chișinău, premierul Iurie Leancă s-a întâlnit cu ambasadorii statelor din Uniunea Europeană pentru a-i asigura că integrarea europeană rămâne prioritatea noului guvern. Vicepremierul Turciei, Bülent Arinca, a lansat un apel la încetarea protestelor izbucnite cu 5 zile în urmă la Istanbul. Între timp, acestea s-au extins în marile orașe ale țării. Arinca a declarat că guvernul și-a învățat lecția și și-a cerut scuze față de protestatarii răniți în timpul confruntărilor violente cu poliția. Cel puțin 2 persoane au murit. Protestele care au început la Istanbul împotriva unui proiect urban s-au schimbat între timp în proteste antiguvernamentale. Gazprom se așteaptă ca prețul gazului să scadă în 2013 la circa 370 de dolari pentru 1000 de metri cub. Vicepreședintele Gazprom, Alexander Medvedev, a declarat că vor începe negocierile cu 7 până la 10 țări cliente din Europa, care vor aduce o reducere cu până la 10% a prețului pentru gazul rusesc. Rusia nu a trimis încă Siriei sistemele antirachetă S-300. Anunțul a fost făcut de președintele Vladimir Putin la sfârșitul summitului cu Uniunea Europeană desfășurat la Ekaterinburg. Putin a mai declarat că livrările de armament către regimul președintului Bashar al-Assad sunt legale din punct de vedere al legislației internaționale și a criticat decizia recentă a Uniunii Europene de a ridica embargoul impus livrărilor de arme pentru opoziția din Siria. Și în România, Gigi Becali, patronul clubului de fotbal Steaua, a fost condamnat la 3 ani închisoare pentru dare de mită și un an pentru fals în înscrisuri în dosarul Valiza. Este vorba de încercarea lui Becali de a imitui pe jucătorii de la Universitatea Cluj cu 1,7 milioane de euro. Acești bani au fost confiscați. Becali se află deja în închisoare, ispășind o pedeapsă de 3 ani închisoare primită în dosarul schimburilor de terenuri cu Ministerul Apărării. În consecință, el va rămâne cu pedeapsa maximă dintre cele două condamnări, adică 3 ani închisoare. Decizia de astăzi este definitivă.
A fost Ileana Giurchescu și știrile de la ora 21. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională a trebuit să se pronunțe astăzi în legătură cu sesizarea Partidului Comuniștilor referitoare la legea care interzice folosirea simbolurilor comuniste. O lege contestată de opoziția comunistă și criticată și de Comisia de la Veneția. Cu ultimele informații, Liliana Barbăroșie.
Decizia luată la aproape un an de la interzicerea utilizării de către PCRM a Secerii și Ciocanului și la 10 luni de la depunerea unei contestații la Curtea Constituțională va fi motivată și explicată în detalii ulterior, dar deja se știe că președintele instanței, Alexandru Tănase, a avut o opinie total diferită de cea a colegilor săi, iar un alt magistrat, Igor Dolea, a făcut o opinie parțial separată. Cu toate acestea, interdicția nu mai este valabilă, iar Parlamentul se va vedea nevoit să revină vină la legea adoptată de majoritatea parlamentară anul trecut. Comuniștii autorii sesizării au primit verdictul curții ca pe o revenire la normalitate, iar liberalii, cei care au însuflețit de fapt recurgerea la interdicția criticată de altfel de către Comisia de la Veneția, au spus că istoria oricum nu o poate rescrie nimeni. Una din consecințele acestei decizii ar putea fi că cei care deja au avut anumite probleme pentru că s-au încăpățânat să folosească simbolurile comuniste în ciuda interdicției, s-ar putea adresa la CEDO. Astfel de plângeri nu ar avea însă ponderea pe care ar fi avut-o o condamnare la Curtea Europeană a Chișinăului pentru îngrădirea libertății de exprimare. Anume acest drept fundamental au spus comuniștii că le se încalcă atunci când și-au apărat simbolurile în fața instanței constituționale. La fel, ei au invocat îngrădirea dreptului constituțional la asociere. Artur Reșetnikov.
Simbolul Partidul Comunist Secer Șciocanu, care este interzis actualmente prin legea contestată, este parte componentă a statutului Partidului Comuniștilor. Deci noi nu putem să divizăm Partidul Comuniștilor de simbolică și oamenii parcursul la 20 de ani de activitate politică Partidul Comuniștilor asociază simbolica cartea Secer Șciocanu cu Partidul Comuniștilor.
Înainte de a se pronunța asupra cauzei, Curtea a solicitat mai multe expertize pe plan intern și extern. Comisia de la Veneția a fost singura care a spus clar în urmă cu câteva luni că Parlamentul a greșit atunci când a emis interdicția. Atât istoricii moldoveni cât și experții în heraldică au fost mai degrabă pe aceeași lungime de undă cu deputații care au luat decizia. Iată de exemplu ce a declarat heraldistul principal de stat Silviu Tabac astăzi în cadrul pledoariilor de la Curte.
De exemplu, dacă ar fi venit o solicitare nu la Ministerul Justiției pentru înregistrarea simbolului Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, ci la Comisia de Heraldică, aceasta ar fi fost respinsă în mod clar ca sugerând tema de stat a URSS.
Chiar dacă nu cred că, redobândindu-și simbolurile, comuniștii moldoveni se pot aștepta neapărat și la o creștere imediată electorală, majoritatea experților a primit vestea ca pe o victorie morală a opoziției asupra guvernării, cu efecte deocamdată imprevizibile la un viitor scrutin electoral. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Astăzi la Tiraspol a început Festivalul Filmului American, care va dura până sâmbătă 8 iunie. Tema ediției din acest an este comedia de-a lungul anilor, în timpul evenimentului fiind prezentate 10 comedii americane din anii 20 ai secolului trecut și până în prezent. Despre programul festivalului, Diana Răileanu a stat de vorbă cu Brent Israelson, secretar adjunct pentru cultură și presă în cadrul Ambasadei Statelor Unite la Chișinău.
The Film Festival in Tiraspol will be held at the Movie Video Center Tiraspol.
Festivalul de film american de la Tiraspol se desfășoară la centrul video Tiraspol, care se află chiar în inima orașului. Spectatorii spre care orientăm acest festival sunt cetățenii Republicii Moldova. De fapt, suntem la cea de-a doua ediție a Festivalului de Film American organizat la Tiraspol, după ce în luna aprilie un eveniment similar a avut loc la Chișinău. Deși nu am fost prezent la ediția de anul trecut de la Tiraspol, am înțeles de la colegi că a fost primit foarte bine de spectatori cu săli pline.
By all accounts from my colleagues, it was a great success. It was very well received.
Foarte multe evenimente culturale au loc în Chișinău, în mare parte. De ce este importantă extinderea acestor evenimente și în afara capitalei?
Well, our mission as a diplomatic mission.
Misiunea ambasadei americane este de a ajunge la toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent unde s-ar afla ei. Avem evenimente culturale organizate nu doar în Chișinău. De fapt, de fiecare dată când avem posibilitatea să mergem dincolo de capitală, nu ezităm.
This is a film festival that we decided to do in the two major cities in Moldova.
Dar este o diferență dintre publicul de la Chișinău și cel din afară? Este cel din afară mai flămând, să zic așa, după cultură?
I would say that the audiences outside of Chișinău are less.
Categoric sunt de acord că oamenii din afara Chișinăului duc lipsă de filme americane. Spectatorii din capitală sunt mai alintați, au posibilitatea să vadă mai multe evenimente culturale.
I would say that people outside of Chișinău are more hungry for cultural events.
Vorbiți-ne, vă rog, despre programul Festivalului de Film American la Tiraspol. Ce filme pot vedea spectatorii din stânga Nistrului?
Just like in Chișinău, the festival in Tiraspol is going to have the theme comedy.
Exact ca și la Chișinău, genericul festivalului organizat la Tiraspol este comedia de-a lungul anilor și am ales 10 cele mai bune comedii din istoria cinematografiei americane. De asemenea, ne-am străduit să alegem câte o comedie reprezentativă pentru fiecare decadă din ultimii 100 de ani. Am ales și diferite genuri de comedii, pentru oameni maturi, pentru copii, comedii muzicale, dar și comedii mai ușoare, bufonate. Festivalul îl vom inaugura cu pelicula Unora le place jazzul, o comedie cu Marilyn Monroe, Tony Curtis și Jack Lemmon. Apoi va urma un film cu Jack Nicholson, Mai bine nu se poate. Vom prezenta și comedie anilor 30, Supă de rață, cu frații Marx. Cea mai recentă comedie prezentată la festival este Marea Mahmureală, care a avut un mare succes în Statele Unite.
And the most recent film we have is The Hangover, which was a big hit in the United States.
În ce măsură cultura poate crea o legătură între oameni și a-i apropia?
We know that people watch films all the time on computers.
În ultimul timp, tot mai mulți oameni preferă să privească filmele pe computer, televizor sau DVD. Prin acest festival le oferim posibilitatea să iasă din casă și să le vadă pe ecran mare. De fapt, de la bun început, filmele au fost produse pentru a aduce oamenii împreună, pentru a fi prezentate comunităților. Deci, e o posibilitate pentru ei să se întâlnească, să comunice și să se cunoască mai bine.
A fost secretarul adjunct pentru cultură și presă de la Ambasada Statelor Unite la Chișinău.
Summitul Rusia-Uniunea Europeană de la Ekaterinburg s-a încheiat fără rezultate semnificative în două din problemele majore discutate, livrarea de arme către Siria și politica de prețuri a concernului Gazprom față de țările europene. Cu toate acestea, relatează agențiile internaționale de presă, se pare că s-a ajuns la un acord tacit ca niciuna din părțile implicate în conflictul sirian să nu fie înarmate înainte de conferința internațională care ar urma să aibă loc în iulie la Geneva, relatează Ileana Giurchescu.
Președintele Consiliului European Herman Van Rompuy a ținut să reamintească la conferința de presă comună cu președintele rus Vladimir Putin că țările Uniunii Europene s-au angajat să nu livreze arme opoziției siriene înainte de luna august, pentru a da o șansă unei eventuale conferințe internaționale inițiată de Statele Unite și Rusia. Săptămâna trecută, Uniunea Europeană a acceptat ca țările membre să înarmeze în principiu opoziția din Siria, în parte ca reacție la anunțata livrare de sisteme rusești antirachetă S-300 către regimul președintelui Bashar al-Assad. Conflictul sirian nu poate fi rezolvat pe căi militare, a declarat între altele Herman Van Rompuy la Ekaterinburg. Singura alternativă sunt negocierile. Președintele Vladimir Putin, pe de altă parte, s-a declarat din nou dezamăgit de decizia Uniunii Europene de a ridica embargoul pe livrările de arme. Orice încercare de a schimba situația din Siria prin forță, prin intervenție militară directă, va fi un eșec cu serioase consecințe umanitare, a avertizat Putin, care a declarat însă că Rusia nu a livrat încă Siriei sistemele S-300 pentru a nu dezechilibra balanța de putere din regiune. Contractul cu guvernul sirian, a reamintit însă Putin, a fost încheiat cu an în urmă și este perfect legal din punct de vedere al legislației internaționale, motiv pentru care Rusia nu va renunța la el. Cum remarcă mai mulți experți internaționali, în joc este și renumele Rusiei ca exportator de arme pe piața internațională. Astăzi a fost dat publicității un raport al Națiunilor Unite, care arată că nivelul violenței în confruntările din Siria a atins un punct de vârf. Mai mult, se precizează că există indicii că s-au folosit arme chimice. Pe agenda summitului de la Ekaterinburg se mai aflau două subiecte importante, la care nu s-au înregistrat însă progrese. Politica de prețuri a concernului Gazprom în Europa, piața unde livrează cam 70% din necesarul de gaz, și dorința Rusiei de a obține un regim liberalizat de vize în Uniunea Europeană pentru cetățenii ei. Așa că participanților nu le-a rămas decât să sublinieze un aspect pozitiv al relațiilor bilaterale, și anume creșterea semnificativă a volumului schimburilor comerciale în ultimii ani.
A fost Ileana Giurchescu. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată în această seară de Mircea Țicudan și Oana Serafim.
În minutele următoare, o revistă a presei de la București și o prezentare a numărului de mâine al ziarului Capitala.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Ministerul Finanțelor promite să vină cu o inițiativă legislativă prin a propune să se lichideze pragul la care Banca Națională a Moldovei este înștiințată despre beneficiarii acțiunilor de la băncile comerciale. Mai multe bănci și instituții financiare din Moldova au spus că ar fi supuse unor acțiuni de tip rider. Banca Națională a promis că va face lumină la Moldova Agroind Bank, una din băncile care s-au plâns că ar fi ținta unui atac rider. Valentina Ursu a stat de vorbă cu președintele Ligii Bancherilor, Dumitru Ursu.
Cum vă explicați faptul că în ultimul timp, anume asupra sistemului bancar în Republica Moldova, se fac aceste atacuri de tip rider? Cine ar fi interesat și de ce?
Eu nu cred că principala țintă a economiei Moldovei este sectorul bancar. Sunt sectoare mult mai profitabile, sectorul energetic, de sectorul termo, căi ferate, de infrastructură. Aceste lucruri au fost, sunt și vor fi probabil, dar nu vor fi atât de mult mediatizate cum este sectorul bancar. De ce acest sector este mult mai vulnerabil? Pentru că băncile își desfășoară activitatea, resursele fiind, în primul rând, depozitele populației. Și aici este aspectul nu numai economic a problemei, când discutăm despre situația unei bănci sau întregului sector bancar în întregime, dar despre aspectul politic a problemei, pentru că depozitele populației este și o problemă socială și o problemă politică. Să înțelegem un singur lucru, că suntem o economie în tranziție, o economie care nu este fundamentată încă din punct de vedere economiei de piață, în care sunt aceste tentații de a se îmbogăți peste noapte.
Banca Națională a promis să facă lumină la Moldova Agroin Bank, care s-a plâns că ar fi ținta unui atac rider. De ce a nimerit cea mai mare bancă moldoveană pe această listă?
Moldova Agroind Bank astăzi este prima bancă după nivelul capitalului, după nivelul activelor și a multor indicatori bancari. Este probabil cea mai atractivă pentru populație, pentru clienții, dar și din acest punct de vedere acestor scheme pe care dumneavoastră numai cele ați menționat. Această bancă a fost ținta unor astfel de acțiuni și când au fost intervențiile respective și a organelor de stat, acum se repetă practic această situație. Este o situație destul de confuză, pentru că este poziția oficială a conducerii Moldova Agroind Bank, a managementului băncii. Mă refer la organele de conducere, la Consiliul de Administrație al acestei bănci, la Comitetul Executiv și sunt comunicatele de presă ale acelor companii care practic se vorbește că au cumpărat sau preluat aceste acțiuni ale băncii. Deci este o situație care rămâne să fie elucidată până la urmă de către reglementatorul pieței bancare de către Banca Națională a Moldovei. Astfel de interpelări de către Banca Națională au fost făcute în adresa acestor acționari. Este și un timp limit, 10 iunie. Deci în acest timp trebuie să demonstreze cine sunt ei și dacă nu activează...
De ce atât de greu se face această identificare?
Este o identificare deloc ușoară. Cea mai grea problemă de la momentul fondării Băncii Naționale de a identifica beneficiarii efectivi. Pentru că, în primul rând, Banca Națională nu are competența și atribuțiile de a efectua careva măsuri de anchetă. Și în această privință este foarte greu de a depista totuși cine este beneficiarul efectiv. A doilea la mână, totuși acum este mult mai simplu, pentru că după ceea ce s-a întâmplat în 2011 au apărut și multe organizații și competențe noi față de organele de supraveghere cu referință la prevenirea și combaterea spălării banilor. Este deja o colaborare foarte eficientă, inclusiv și cu Centrul Național Anticorupție din Republica Moldova și aceste informații, clar că Banca Națională le solicită de la acționari, dar probabil și este interesul Băncii Naționale de a solicita această informație și pe alte canale de stat, de la alte organizații care au aceste competențe și acest domeniu de activitate și probabil după ce decizia finală va fi luată după ce vor fi totalizate aceste materiale.
Dar există și câteva solicitări precum că s-ar dori și schimbarea conducerii băncii. Ar fi dependentă solicitare de situația creată?
Eu nu cred că asta e cea mai importantă problemă în activitatea unei bănci. Schimbarea managementului este un lucru absolut real, normal, când au loc loc adunările generale, ordinare, când din timp se pregătește o schimbare în activitatea băncii. Această solicitare vine din partea acestor noi acționari sau persoane neidentificate la momentul actual de schimbare și a conducerii băncii. Cred că rămâne de văzut cine sunt ei și dacă activează legal. Dacă activează în cadrul legal, atunci asigur că au dreptul, conform legislației în vigoare, societăților pe acțiuni, legii instituțiilor financiare, de a convoca o astfel de ședință adunării generale, unde pot fi pus în discuții orice chestiune, inclusiv și la organele de conducere ale băncii. Dacă cadrul legal nu le permite să activeze, rămâne să decide totuși Banca Națională a Moldovei, atunci, conform din nou legislației în vigoare, care a fost aprobată anul trecut, în urma din nou acelor acțiuni ce s-au petrecut în 2011, deci în cazul acesta Banca Națională are dreptul de a bloca dreptul de vot al acestor companii care au preluat acțiunile băncii, de a le interzice de să inițieze careva adunări generale și multe alte lucruri. O incertitudine care este bine să fie rezolvată cât mai curând posibil, dar înțelegem că nu este atât de simplu, pentru că se cer niște informații foarte bine documentate.
Admiteți că asemenea atacuri de tip Raider pot să se producă și asupra altor instituții bancare? Pot autoritățile statului să anticipeze acest lucru?
Astfel de acțiuni pot să se întâmple și cu alte instituții financiare și nu numai din sectorul bancar. Eu nu cred că este posibil de a anticipa totalmente astfel de acțiuni, dar este important să avem un cadru legal foarte bine pus la punct, să avem niște instituții care activează în conformitate cu competența și atribuțiile respective și își doresc să execute aceste atribuții. E normal să avem și o stabilitate politică în țară, pentru că de obicei unii se întâmplă, unii sunt virigile slabe, începând la putere politică și după aceea rămâne sectorul economic. Acolo se fac aceste încercări de a câștiga un ban mult mai ușor, dar nu vreau totuși să dramatizez situația din Republica Moldova, deoarece astfel de situații au fost și la vecinii noștri. Suntem niște economii în tranziție care nu sunt încă foarte bine aliniate la principiile economiei de piață, ceea ce probabil ne lipsește foarte mult în activitatea bancară, dar nu numai în activitatea bancară, în activitatea financiară în general. Este un exemplu de guvernanță corporativă care lipsește practic la noi în multe domenii de activitate, inclusiv mă refer la transparența acționariatului, nu numai în sectorul bancar, dar și în alte instituții financiare.
Pe cât de mult s-a clarificat situația la Banca de Economii?
Se vorbea de careva preluări, de careva schimb de pachete de acțiuni, se vorbea despre oportunitatea și necesitatea strigentă de a completa capitalul acestei bănci, ca până la urmă să ajungem astăzi la situația respectivă, când banca activează într-un cadru cât de cât legal, având un capital minim 200 de milioane și nu se prea aude că deja este această necesitate strigentă de a completa capitalul băncii. Eu nu vreau să menționez că s-a făcut ceva intenționat sau în detrimentul cuiva, dar totul trebuie să fie într-o dinamică relativă ca să putem compara acele acțiuni care au fost întreprinse în trecut și la momentul actual. Acolo tot se vorbea despre preluări respective. Până la urmă, banca activează într-un regim normal și am și multe semne de întrebări.
A fost părerea președintelui Ligii Bancherilor din Moldova, Dumitru Ursu, într-un dialog cu Valentina Ursu.
Asociațiile de părinți colectează an de an bani pentru diferite trebuințe și cine oare din părinți nu știe că trebuie dați bani pentru perdele, zugrăveală, hărți, tablouri și câte și mai cute. Tamara Grejdeanu relatează despre limita legală a acestor colecte.
În lipsă de fonduri suficiente de la bugetul statului, părinții donează benevol sume de bani pentru acoperirea unor capitole de cheltuieli curente. Aceste fonduri sunt gestionate de asociații de părinți, înregistrate ca organizații neguvernamentale. Mihai Teșcu, directorul liceului Mircea cel Bătrân din capitală, spune că atât timp cât părinții pot urmări unde ajung și pe ce anume se cheltuiesc banii lor, legalitatea colectărilor de fonduri nu poate fi pusă la îndoială. Mai mult, directorul zice că donațiile venite de la părinți sunt un adevărat colac de salvare.
Care sunt caz de către stat, merg sub formă de salariu, reparația în instituții, acoperișile, apeductele, iar restul ce este legat de proces de educație, deci este susținut de părinți. Când asociația nu este înregistrat, când nu se dă dare de seamă de către președinte, de către Consiliul de Administrare, da, pot să apară suspecte. Dacă este tot transparent, atunci, fără asociație, nu este posibil de existat.
Ana Sârbu, președinta unei asociații de părinți, spune că banii colectați sunt folosiți exclusiv pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru copii. Despre necesitățile elevilor, părinții discută cu administrația școlii, dar și cu profesorii. lucrătorii, iar suma pe care o achită lunar rămâne la discreția părinților, a mai adăugat Ana Sârbu.
Acolo unde statul nu reușește, învățământul este și trebuie susținut sub orice formă de părință. De aici a apărut și sarcina de bază. Dacă nu noi, atunci cine? Și dacă putem, suntem obligați. Într-adevăr, avem astăzi săli de clasă bine amenajate, cu mobilier necesar pentru copii, materiale didactice necesare.
Și la liceul Mircea cel Bătrân activează o asociație a părinților, care și-a trecut în statut angajamentul de a susține instituția de învățământ. Drept urmare, pentru a se înscrie în asociație, părinții plătesc inițial o taxă de 400 de lei, iar mai apoi câte 70 de lei lunar. Insistând să aprobeze caracterul benevol al cotizațiilor, Ion Rusu, președintele asociației, spune că, deși în liceu învață în jur de 500 de copii, organizația are sub 300 de părinți înscriși. Acesta a mai adăugat că, în mare parte, deciziile părinților au la bază cooperarea cu administrația școlii.
Vin anumite demersuri din partea directorului sau noi chiar decidem o anumită activitate care trebuie de întreprins. Avem acord de parteneriat încheiat între administrația liceului și noi lucrăm după toate legile, avem regulament de ordine interioară.
Chiar dacă liderii asociațiilor dau asigurări categorice că activitatea lor este transparentă și părinții nu sunt impuși să contribuie financiar, șeful secției pentru minori și drepturile omului a Procuraturii Generale, Iurie Perevoznic, are mare îndoieli în această privință.
Chiar și superficial să analizez cum se constituie aceste asociații. Cine sunt membri și cât timp ei sunt membri. Atât timp cât copilul în școală, părintele e membru. Deci aici vorbim despre ce e, că toată activitatea asta, tipurile de constituire a unei asociații obștiești, tipurile de adunare binevolă a plăților sub formă de taxă de membru, este doar o încercare de a mima un proces legal, care în esență este neconstituțional, fiindcă întoarcem la articolul 35. Învățământul de stat este gratuit.
Iurie Perevoznic mai spune că la procuratură ajung mai multe plângeri din partea părinților, care spun că ar fi obligați să plătească cotizația lunară. Doar că aceste plângeri sunt anonime și colaboratorii procuraturii nu au suficiente pârghii pentru a lua atitudine. Unii părinți nici nu îndrăznesc să semnaleze neregulile, chiar sub acoperirea anonimatului, de frică să nu provoace hărțuirea copiilor. Solicitat de Europa Liberă, viceministrul educației Igor Grosu a spus că în curând ministerul își va prezenta poziția privind plățele formale și neformale din sistem, inclusiv și viziunea lor asupra acestui fenomen. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București comentează pe larg evoluțiile din mass media din România, evoluții care interesează și postul de radio al guvernului rus, Vocea Rusiei, după cum aflăm din revista presei de la București. Tania Radu.
Dan Voiculescu și antenele sale se clatină. Tinde să considere presa de la București. Multe dintre comentariile zilei discută subiectul, iar în discuție a intervenit și o voce străină, și anume Vocea Rusiei. România Liberă rezumă un articol intitulat Requiem pentru Antena 3 și mogulul Dan Voiculescu, publicat pe portalul radioului considerat oficios al Kremlinului. Vocea Rusiei exprimă temerea că directorul general al Antena Group, Sorin Alexandrescu, care este cercetat în stare de arest sub acuzația de șantaj, va fi supus la presiuni în închisoare, că va fi șantajat la rândul lui ca să furnizeze detalii compromițătoare despre patronul lui, liderul conservator Dan Voiculescu. Scopul final ar fi crearea unui dosar penal pentru Dan Voiculescu și, susține Vocea Rusiei, indiferent de cât de aberantă sau ilogică va fi mărturia semnată de Sorin Alexandrescu, Direcția Națională Anticorupție o va folosi pentru distrugerea trustului. Atât Dan Voiculescu cât și fiica lui, Camelia Voiculescu, vor fi ținte în dosar. Interesant este însă că acest articol, difuzat de Vocea Rusiei, furnizează presei din România un nou argument că, într-adevăr, e posibil ca poziția lui Dan Voiculescu să se clatine. Una dintre cele mai agresive și mai bine plătite voci ale postului Antena 3, reamintește Vocea Rusiei, e vorba de Victor Ciotacu, a părăsit de puțin timp trustul ca pe o corabie care va fi curând torpilată. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Cătălina Molodoi de la ziarul Capitala. În ediția de miercuri a ziarului Capitala vă recomandăm să citiți pagina 6 în care José Pablo a scris despre festivalul cinematografic Cronograf, festival important pentru Chișinău, despre peliculele câștigătoare care merită să fie privite, dar și un articol separat despre filmul lui Igor Coblianski, colecție de arome, care a fost foarte așteptat de publicul nostru. În pagina 5 citiți un interviu cu tânărul compozitor Vasile Zapesca, în pagina 3 cu genericul local aflați cum inițiativa municipalității de a înregistra parcuri și zone de agrement la Agenția Relații Funciare și Cadastru urmează să reducă numărul de construcții neautorizate și tot aici citiți o informație utilă, mai ales pentru șoferi, despre deconectarea semafoarelor la intersecția Alecoruso, Bogdan Voievod, Moscovei. De asemenea, vă recomand să citiți tradiționalele pagina 7 cu revista presei străine și pagina 1 cu editorialul comentatorului politic Corneau Ciurea.
Cu recomandările din ziarul Capitala punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat. Aici Radio Europa Liberă.